vodostanie.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание.
Evo redovnog izveštaja o vodostaju reka za petak, 2. decembar tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 353, 353 cm. Kornojburg, 233, 233. Bratislava, 306, 306. Komarno, 157, 157. Espergom, 86, 86. Budimpešta, 147, 147. Dunafeldvar, minus 104, minus 104. Baja, 170, 170. Mohač, 196, 196 cm. Bezdan, 41, 41. Apatin, 108, 108. Bogojevo, 96, 96. Vukovar, 88, 88. Bačka Palanka, 126, 126. Novi Sad, 153, 153. Zemun, 321, 321. Pančevo, 340, 340. Smederevo, 477, 477. Veliko Gradište, 751, 751. Turn Severin, 695, 695. Prahovo, 256, 256. Ruščuk, 302, 302. Đurđevo, 228, 228. Crna Voda, 183, 183. Brajila, 253, 253 cm. Drava, Botovo, 31, 31. Terezino Polje, minus 331, minus 331. Donji Miholjac, minus 87, minus 87. Osijek, minus 112, minus 112. Tisa Beč, minus 184, minus 184. Vašaroš Namenj, minus 88, minus 88. Tokaj, 466, 466. Solnok, 22, 22. Segedin, 202, 202. Senta, 282, 282. Novi Bečaj, 333, 333. Titel, 233, 233. Podaci sa mernih mesta na Savi. Zagreb, minus 192, minus 192. Gradiška, 386, 386. Slavonski Brod, 359, 359. Slavonski Šamac, 176, 176. Sremska Mitrovica, 372, 372. Šabac, 233, 233. Beograd, 286, 286 cm. Reka Kupa, Karlovac, 109, 109. Una, Novi Grad, 93, 93. Sana, Prijedor, 54, 54. Vrbas, Delibašino selo, 7, 7, 77. Bosna, Doboj, minus 127, minus 127. Lim, Prijepolje, 113, 113. Drina, Radalj, 2, 7, 27. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, minus 147, minus 147. Bagrdan, 34, 34. Ljubičevski most, minus 298, minus 298 cm. Prognoze vodostaja za nedelju, 4. decembar. Dunav kod Bezdana, 26. Sava kod Sremske Mitrovice, 323 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 8,1 stepen. Temperature vazduha. Maksimalna 6,6, minimalna 3, srednja 5, u 7 časova 3 stepena. padavina u Bogojevu 0,9 mm. U Novom Sladu temperatura vode 8 stepeni, vazduha maksimalna 7,4, minimalna 3, srednja 5, u 7 časova 3 stepena. U Zemunu temperatura vode 6,7 stepeni, vazduha maksimalna 5,1, minimalna 2,9, srednja 4, u 7 časova 3 stepena. Padavina u Zemunu 0,4 mm. I na kraju ovog izveštaja evo i tendencija. Dunav, Drava, Tisla i Sava u opadanju, a Drina i Velika Morava u manjem opadanju.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографический.
Водостание.
Require confirmation of risk factor. No user has ever pre-incarnated back this far before. Are you sure you want to continue?
Rokumentarak. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Kapetan broda, Asa Celtic.
Oh my god. You can't be. You can't be.
E pa, dragi moji, dobrodošli u Rokumentarac koji je danas, a i sljedećeg ponedjeljka sasvim poseban. Svi smo trenutno u fudbalskom raspoloženju i to naročito danas. E, zato je Rokumentarac rešio da uradi nešto što do sada niko nije radio na našim prostorima, bar ne u ovom formatu i na ovaj način. Danas ćemo slušati samo fudbalske pesme i to timske himne, najinteresantnije, a koje su rađene u rock aranžmanima. Sljedećeg ponedjeljka pesme inspirisane fudbalom, ali dotle ima vremena. Prema tome, spremajte se polako, ulazimo u posljednji čin današnje euforične atmosfere koja će, nadam se, rezultirati katarzom kad prođemo grupu. Dotle samo dobra muzika i pozitivne misli. Za početak, pa dobro, crveno-belo je i nekako boja naše reprezentacije, ali i boja fudbalskog kluba Mainz. Slušamo za početak Rot-Weiß, himnu fudbalskog kluba Mainz iz Mainza, jeli? Dobrodošli u Rokumentarac.
We'll be right back.
E, to je naslov Rotten Vice, fudbalska himna kluba FSV Mainz 05, da budemo potpuno precizni. E sad, crveno-beli se u ovom trenutku muzički transformišu u zeleno-belo-crne i idemo do Mönchengladbacha. Čuvena Borussia, koja je svojevremeno Zvezdu pobedila u finalu Kupa UEFA, ima izuzetno dobru rock pesmu koja se zove Die Elf von Niederrhein. Elfom Niederrhein, himna fudbalskog kluba Borussia Mönchengladbach. Još malo ostajemo u Nemačkoj, koje evo pozdravljamo i želimo im srećan put kući sa svetskog prvenstva. Da, spremite se bolje sljedeći put, valjda će i vas nekad ponovo sunce ogrijati, a i ne mora. U svakom slučaju idemo do Hamburga. Jedinstven u mnogo čemu fudbalski klub Sankt Pauli, pa i u muzičkom pristupu. Evo himne Sankt Paulija u rokumentarcu.
Sull'orlo di una strada, una gara di follia, contro il sipario amaro della xenofobia, canti d'agonismo, di emozioni da spartir, di cori lastricati, di coscienze da venir.
Stampa sulla storia, di giorni conquistati, fini della memoria, pirati a San Paolo. Stampa sulla gloria, di giorni conquistati, fini della memoria, banditi a San Paolo.
Zank Pauli, ona crvena polovina Hamburga, i to se i čuje u krajnjoj liniji, evo malo world music prizvuka u celoj priči, kao da je pesma iz pera, recimo, grupe Mano Negra. No dobro, ovo je bila himna fudbalskog kluba Zankt Pauli. E sad, kad smo već kod tih levo orijentisanih navijačkih grupa i klubova, ajde da skoknemo do Istanbula. Ne smijem da se usudim da pročitam kako se zove ova pesma, da ne bih dao lažnu informaciju, ali ovo je himna fudbalskog kluba Bešiktaš. Tako oni pevaju u Istanbulu, a često i na gostovanjima. Himna fudbalskog kluba Bešiktaš. I sad se selimo malo u srednju Evropu. Ovo smem da pročitam. Slavije bilo crveni. Bili ste u Pragu, niste bili u Pragu? Ako odete, prošetajte se do stadiona Slavije Prag.
I'm
Crveno-bjela Slavija iz Praga jeste igra na stadionu Eden, te shodno tome imate sve informacije. Ako vas put nanese u Prag, možete dođete i na fudbalsku utakmicu. Na ovo svjetsko prvenstvo, eto, nisu se plasirali ni Česi, ni Turci, Nemci su ispali, ali najveće iznenađenje definitivno je što ponovo nema Italijana, a Italijani, što se pesme tiče, su uvek bili posebni. Ne idemo u San Remo, ne idemo na Song Contest, idemo u Torino. Ovo je himna fudbalskog kluba Torino, Ancora Toro.
Io questa maglia sognavo da bambino, quando giocavo ancora col trenino. Mio padre andava sempre al comunale, c'era il Torino, Torino da sognare. Granata è una seconda pelle, portarla è come un viaggio tra le stelle. Lo so cos'è la storia e la leggenda, giochiamo noi, la fiamma non si è spenta. Io sono il capitano, 11 cuori tenuti per la mano. Vincere sempre, vincere con ardore, per il Torino, per il suo grande cuore. È un'emozione che sempre mi attanaglia, sono del Toro e un grido mi accompagna. Forza ragazzi, vinciamo con onore, essere granata vuol dire fede e amore.
E ancora Toro, e sempre Toro, la maratona canta tutta in coro. E ancora Toro, e sempre Toro, il Toro è grande, fa tremare le gambe. E ancora Toro, e sempre Toro, cantiamo, noi cantiamo.
Ancora Toro, himna fudbalskog kluba Torino. To su oni Bordo iz Torina. Kažu da starosedeoci navijaju za Torino, a da oni koji su se kasnije doselili u Torino navijaju za Juventus. Međutim, hteli da priznaju ili ne, meni se čini da je da Juventus ima lepšu pesmu. Što se mene tiče, može mirne duše da se pojavi na San Remo. Ovo je možda jedna od najboljih i najlepših italijanskih pesama generalno koje sam ja čuo, a čuo sam ih na stotine i hiljade. Storia di un grande amore.
Simili a degli eroi, abbiamo il cuore a strisce, portaci dove vuoi, verso le tue conquiste. Dove tu arriverai, sarà la storia di tutti noi, solo chi corre può fare di te la squadra che sei. Juve, storia di un grande amore, bianco che abbraccia il nero, un coro che si alza davvero per te,
što se mene tiče, ovo je večiti pobednik San Remo. Ja bi autoru ove himne dao nagradu za životno delo. Storia di un grande amore, pesma crno-belih iz Torina. Selimo se u susednu Francusku, mislim Italiju i susednu Francusku, nekada veliki klub Reims. Sada je negde onako u srednjoj, sredini prve lige, ale Reims u rokomentarcu. Le Stade Reims, ili ti napred Reims, ovo je bila himna njihovog fudbalskog kluba. E, odosmo do Belgije, još jedan gubitnik na ovom svjetskom prvenstvu, himna fudbalskog kluba Genk. To je himna fudbalskog kluba Genk i sad polako ulazimo u finiš današnjeg rokomentarca, pa je red da malo zaoštrimo situaciju, da ubrzamo. Sjećate se nekadašnjeg kluba Miroslava Đukića, Deportivo La Coruña? E, oni imaju strašnu himnu, zove se Super Depor. Deportivo de la Coruña. Super Deport se zove njihova himna i do sada, kako stvari stoje, je verovatno najoštrije što smo čuli. Ali nije tu kraj, bit će tu još malo pankerski orijentisanih pesama, jer šta, selimo se malo i šta je sad ovo, AC/DC? A ne, to je nastavak himne Super Deport. Pa štete da ne čujemo, zaista. Da ne znate šta ste slušali i da vam pustimo instrumentalnu verziju, malo AC/DC, malo Motorhead, ne biste znali šta je. No dobro, bila je to pesma Super Depor. E sad se stvarno selimo na Britansko ostrvo. Nekada, što se muzike tiče, možda i u jednom trenutku sigurno najpopularniji klub, jer popularni dvojec Chess and Dave, koji su inače navijači Tottenhema, su snimili single Hot Shot Tottenham. Baby Clayton through my army, baby Clayton through my army, baby Clayton through my army, baby Clayton through my army. Hot Shot Tottenham. Chess and Dave su snimili ovaj single 1981. ako se ja ne varam, kada je Tottenham i uzeo osmi kup, FA kup, i ta generacija je ostala u sećanjima navijača kao jedna od najvećih, bar ona koja je dostigla veće dostignuća od ostalih. Paradoks u fudbalskom svetu. Nottingham Forest, klub koji je jednom bio prvak Engleske, a dva puta prvak Evrope. Ova je pesma Psycho. Stupid king of England. Njemu je posvećena ova pesma. Psycho je nadimak legendarnog kapitena Nottingham Foresta i engleske reprezentacije Stuarta Pearsa. Engleska reprezentacija na ovom prvenstvu ima onu parolu fudbal će da se vrati kući. Ja se s tim naravno ne slažem jer bi onda morao da se vrati u Kinu ako pratimo tragove fudbala, treći vek pre nove ere i tako dalje i tako dalje. Međutim, Nottingham Forest ima jednu možda i bolju pesmu, a posvećenu možda i značajnijem čoveku u njihovoj istoriji. Brian Clough, čovek koji im je doneo tu jedinu titulu engleske i dve titule prvaka Evrope. Cloughy is a good boy. Ovo su Toy Dolls. Veliki Toy Dolls-i napravili pesmu o još većem Brianu Cloughu. Clough is a good boy. E sad idemo, što se mene tiče, u centar fudbalskog sveta, u Glasgow. Mom srcu najdraža uvek bila i ostaće Celtic Song iz pera Shane'a McGowan'a, velikog i neprevaziđenog.
We are
šta reče? Uvek, da. Celtic Song, Shane McGowan i za kraj poruka lične prirode od nas za momke u Kataru.
Daj gol, daj gol.
Mitre, daj gol.
Naš je gol, život dajemo za gol.
Yeah!